I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar,
pay me my money down.
Ξεκινήσαμε με τα χρόνια μας πολλά στο αφεντικό Bruce Springsteen, Pay My Money Down. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949. Είπαμε το προβάλλουμε εναντί άλλων ειδήσεων, γιατί έχουμε πάρα πολλούς θαυμαστές σε αυτήν εδώ την εκπομπή του μεγάλου αφεντικού. Πάμε τώρα κανονικά. Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση, καλή καρδιά. Σε μια ημέρα η οποία άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, δεν ήταν κακό. Κοιμηθήκαμε οι περισσότεροι. Κάπως καλύτερα, ενώ νομίζετε στένεσαι. Βέβαια το καλό είναι ότι οι ζέστες επιστρέφουν και η ευχή που κάναμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι πιάνει, και αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, οπότε πάλι μπορούμε να επισκεφτούμε τις θάλασσες. 23 Σεπτέμβρη του 2021 δείχνει πλέον το ημερολόγιο και αρχίζουμε, αρματωνόμαστε όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού. Πριν από λίγη ώρα εδώ στον Τάνο Σκαφάκα μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Μάκης Βορύδης, ο οποίος έκανε μια πολύ σημαντική έτσι, αποκάλυψη, η οποία θα συζητηθεί. Υπέρ της αυτεπάγγελτης λοιπόν δίωξης των αρνητών μηνυτών και της επιβολής προστίμου 300 ευρώ εβδομαδιαίως σε κάθε δημόσιο υπάλληλο που αρνείται να εμβολιαστεί και να κάνει τεστ, τάχθηκε, μιλώντας εδώ πριν από λίγη ώρα στο πρώτο πρόγραμμα, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Καταλαβαίνετε, 300 ευρώ εβδομαδιαίως σημαίνει ότι στο τέλος δεν μπαίνουν σχεδόν τίποτα από τον μισθό τους, τουλάχιστον το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Και υπάρχει και αυτεπάγγελτη δίωξη των αρνητών μηνυτών. Αυτή είναι η άποψη του Υπουργού Εσωτερικών που σίγουρα θα συζητηθεί και έγινε και κάτι το αυτονόητο. Το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχαν πρωτοξεκινήσει λίγο αυτή εδώ πέρα η περίεργη φάμπρικα, όχι με τους εκταφιασμούς, όχι με τις διώξεις εκπαιδευτικών, τους κάναν μηνύσεις γονείς, οι οποίοι έχουν τις απόψεις τους. Okay, μπορείς να έχεις τις απόψεις σου, κράτες για τον εαυτό σου. Αλλά όχι να προσπαθείς να κάνεις ένα γενικότερο κακό. Δηλαδή, διάβαζα ότι ξαφνικά πήγε ένας γονέας και έκανε μήνυση αγωγή 2,7 εκατομμυρίων ευρώ εναντίον διευθύντριας σχολείου. Γιατί απλά θέλει το παιδί του να μην φοράει μάσκα. Τώρα μιλάμε για πράγματα τραγικά. Κρατάει ο καθένας τι έχει στο μυαλό του, εφόσον ακόμα δεν έχει πιστεί από την επιστήμη, δεν έχει πιστεί από τα 4,5 εκατομμύρια νεκρών, δεν έχει πιστεί από τους 14.000 και περισσότερους νεκρούς που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από όλη αυτή την καταστροφή που έχει έρθει, για τον ΑΒ δικό του λόγο δεν θέλει να πιστεί, πάντοτε υπάρχουν στην κοινωνία. Υπάρχει ένα ποσοστό που βλέπει θεωρίες συνωμοσίες γύρω από το οτιδήποτε, αλλά έγινε και το αυτονόητο από πλευράς έτσι, των εισαγγελικών αρχών. Έτσι λοιπόν, δόθηκε εντολή στους εισαγγελείς εφετών και πρωτοδικών της χώρας να υπάρχει μια ένωμη προστασία των δημοσίων λειτουργών που στοχοποιούνται από τους αντιεμβολιαστές. Θα το συζητήσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ έχουμε και λέμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι από τον Νίκο Ψωμιάδη που βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, από τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, από την Ήρα Πανανίδου, η οποία σβήσε τα virtual κεράκια για τον Bruce Springsteen, μεγάλη φαν. Από τον Στέλιο Βραδέλ, που επίσης είμαι αρκετά μεγάλος φαν του Springsteen. Το Born in the USA ποτέ δεν ήταν αυτό που, σαν μήνυμα εννοώ, που δεν μου είχε αρέσει. Αν και είναι από τα αγαπημένα τραγούδια, ίσως γιατί ήταν την εποχή του ψυχρού πολέμου που ήμασταν εμείς με την άλλη πλευρά και δεν μπορούσαμε να ακούμε το Born in the USA με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε λοιπόν, γράφετε την λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 και πάμε να σχολιάσουμε μαζί ό,τι συμβαίνει, ό,τι μας απασχολεί. Μέχρι τις 2.
Give to sail back to shore. back to your arms once more.
Come to my rescue.
Πολύ ενδιαφέρον δίδυμο, η κόρη του Τζον Κάς, η Ροζάν Κάς, μαζί με Μπρους Σπρίξτιν. Έτσι συνεχίζεται το μικρό αυτό αφιέρωμα στον Μπρους Σπρίξτιν, που σήμερα σβήνει πλέον τα 72 του κεράκια. Αφήνουμε λοιπόν το αφεντικό, πάμε σε αυτά που συμβαίνουν εδώ στην πόλη, όπως τα λέγαμε στις καμπόκες ταινίες, και εδώ τι γίνεται με τον κορονοϊό. Σας είπαμε ότι πριν από λίγο ο εισαγγελέας του Αγίου Πάγου, ο κύριος Πλιώτας, εξέδωσε μία εγκύκλιο, η οποία έκανε το αυτονόητο. Υπάρχει μία ένομη προστασία πλέον των δημοσίων λειτουργών που στοχοποιούνται από τους αντιεμβολιαστές. Και με την τελευταία αυτή εξέλιξη θα καλησπερίσω την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Τι κάνετε?
Είμαι καλά, με προσγειώσατε απόδομα μετά την ωραία μουσική εισαγωγή.
Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, όπως πριν είπαμε, σήμερα έχει τα γενέθλιά του, γεννήθηκε το 49. Αγαπημένο τραγούδι υπάρχει? Του Bruce Springsteen.
Όχι.
Εντάξει, το Born in the USA ή ξέρω εγώ, το Streets of Philadelphia.
Καλά, εντάξει, τώρα αυτά είναι τα πολύ γνωστά, αλλά έτσι και με φρυνδιάζει και δεν νομίζω θα μπορούσα να σκεφτώ αυτή τη στιγμή κάτι άλλο.
Ωραία. Πάμε. Αναφέρθηκα στην εγκύκλιο του κυρίου Πλιώτα, γιατί είναι η πιο χρονικά. Έτσι, η πιο πρόσφατη. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε για τα σχολεία. Αλλά πάμε να δούμε αυτό το θέμα, γιατί αρκετοί διευθυντές σχολείων και δάσκαλοι πραγματικά ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις μέρες.
Ναι. Ακόμη και ένας να ήταν, πάλι θα ήταν ταλαιπωρία, ναι. Γιατί εφήρμοσαν οι εκπαιδευτικοί μας τον νόμο, τις σχετικές εγκυκλίες του Υπουργείου, και έπραξαν ορθά, προστατεύοντας την υγεία των μαθητών τους, την υγεία των συναδέλφων τους, τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν ορθότατα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από τους εισαγγελείς να διερευνήσουν τυχόν διάπραξη ποινικών πράξεων από τους αντιεμβολιαστές και τη δική τους προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου άνευ λόγου, αλλά δεν έχει σημασία, να εμποδίσουν την εφαρμογή του νόμου.
Και μόνο η ταλαιπώρια να μπαίνει η αστυνομία να σε συλλαμβάνει, γιατί έτσι πρέπει, μέσα στα όρια του αυτοφόρου από τη στιγμή που έχει κατεθεί μήνυση σε βάρος σου, είναι όλη αυτή εδώ πέρα η ταλαιπώρια.
Όλη η διαδικασία είναι αυτόφορη, ναι, του νόμου. Πάντοτε.
Πόσα περιστατικά είχαμε μέχρι τώρα?
Δεν έχει το Υπουργείο γνώση πόσα είχαμε. Ήταν περιστατικά λίγα, ήταν ευάριθμα. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν αρκετά να απασχολήσουν τη δημοσιότητα και να ενοχλήσουν και δικαιολογημένα τους εκπαιδευτικούς. Άρα λοιπόν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε με τους υφισταμένους, το έδωσε δηλαδή στον υπηρεσιακό αρχηγό σχετικές οδηγίες, αλλά κυρίως και πρωτίστως, επειδή αντιλαμβάνεστε τα αστυνομικά όργανα, όταν γίνει μια μήνυση, είναι υποχρεωμένα να καταφύγουν στην εισαγγελία και να πάρουν σχετικές εντολές. Δόθηκαν και οδηγίες στους εισαγγελείς. Και εξ όσων έχουν γνωστοποιηθεί, θα υπάρξει και ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία που θα εξαιρεί από την αυτόφορη διαδικασία ανάλογες πράξεις. Όμως θέλω να πω κάτι, κύριε Βαρδέλη, αν έχω το χρόνο και αν με επιτρέπετε.
Εννοείται, ναι.
Μην φαντάζονται εκείνοι οι αρνητές, οι οποίοι θα μηνύσουν έναν εκπαιδευτικό, ότι απαραίτητα η υπόθεση θα φτάσει στο ακροατήριο. Είναι διαφορετικό πράγμα να μηνύεις, διαφορετικό η υπόθεση να φτάνει στο ακροατήριο και πάρα πολύ πιο διαφορετικό και δύσκολο να καταδικαστεί κάποιος. Γιατί όταν εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός τον νόμο και δεν κάνει κάτι άλλο, ενώ ότι δεν θα καλύψει το Υπουργείο ή κανείς μας έναν εκπαιδευτικό που θα βομολογήσει ή θα βιοπραγήσει ή θα χειροδικήσει, πράγμα που δεν έγινε ποτέ μέχρι τώρα, το διευκρινίζω. Όταν λοιπόν εφαρμόζει τον νόμο, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο. Και θέλω να σας πω πως παρότι με νόμο καλύπτουμε τα έξοδα των εκπαιδευτικών οι οποίοι υποβάλλονται σε τέτοια ταλαιπωρία, μόνο ένα χρειάστηκε να πληρώσουμε ως Υπουργείο. Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις δεν φτάσαν στο ακροατήριο. Και το λέω αυτό.
Υπήρχε μία υπόθεση που έφτασε τελικά ακροατήριο.
Ναι, μία υπόθεση, αυτά στα Γιάννενα, δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δεν θέλω με αυτό να μειώσω την αναστάτωση των εκπαιδευτικών, αλλά τους εξηγώ όσο μπορώ και δημόσια, ότι δεν είναι και κάτι το οποίο απαραίτητα θα τους ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Πέραν αυτού, εάν τυχόν κάποιος φτάσει στο κρατήριο και αθώθει, έχει και εκείνος το δικαίωμα για ψευδή καταμήνυση να μηνύσει το μηνυτή του. Άρα και οι αρνητές να ξέρουν ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι...
Μπορεί να τους γυρίσει και μπούμερα για ψευδή καταμήνυση μετά.
Που ταλαιπωρεί μόνο εκείνον ο οποίος μηνύεται αδίκως, θα το τονίζω με κάθε ευκαιρία, εφαρμόζοντας τον νόμο, κάνοντας το καθήκον του. Είναι μια διαδικασία και πολύ δάπανη για εκείνους. Αλλά και ενδεχομένως να είναι και σε βάρος τους.
Καλά, εδώ είχαν δημιουργηθεί και ειδικές, υπήρχαν και μπλοκ με έτοιμες φόρμες για τη μήνυση κατά εκπαιδευτικών.
Το πληροφορήθηκα και αυτό, αλλά πάντως και εκείνος ο γονιός, ο οποίος έκανε αυτή τη μήνυση ζητώντας αυτό το τεχνικό ποσό. Υπάρχει και το γωγόσιμο.
2,7 εκατομμύρια. Δηλαδή...
Πληρώνεις και στο δημόσιο κάποια, είναι κάποια έξοδα. Δεν είναι πολύ δάπανη δίκη, αλλά εδώ νομίζω ότι αυτά γίνονται για τις εντυπώσεις.
Και υπήρχε, φαίνεται, και μια φάμπρικα πίσω που είχε να κάνει με τις μηνύσεις εναντίον εκπαιδευτικών, εναντίον γιατρών, εκταφές, ναι, κτλ. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει τον ρόλο τους, ένα περίεργο ρόλο, πάρα πολύ σοβαρά, και φαίνεται ότι υπήρχε κάτι οργανωμένο. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα μπλοκ που σου λέει αυτή τη φόρμα θα ακολουθήσεις, κάποιοι δικηγόροι που ενδεχομένως βρήκαν τον τρόπο και να κερδοσκοπήσουν έναντι κάποιων αφελών.
Δικηγόρους, αλλά θα σας πω ότι οργανωμένη είναι η πολιτεία. Και εφόσον η πολιτεία είναι οργανωμένη, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν σίγουροι και ασφαλείς εφαρμόζοντας τον νόμο ότι και δεν θα υποβληθούν σε δικαστικά έξοδα και θα έχουν τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία. Και είναι προς τιμή τους το ότι εφαρμόζουν τον νόμο παρά το ότι υπάρχουν ελάχιστοι, ευάριθμοι όπως είπα, οι οποίοι δημιουργούν θέματα.
Πάμε τώρα στο κομμάτι των σχολείων. Είμαστε τώρα δεύτερη εβδομάδα που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Έχουμε κάποια σχολεία που χρειάστηκε να κλείσουν λόγω κορονοϊού ή κάποιες τάξεις.
Κύριε Βραντέλη, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η ενημέρωση του Υπουργείου μας είναι ότι έχουν κλείσει δύο τμήματα σε ένα δήμο στην Θεσσαλονίκη, στο δήμο Σικιών, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, εγώ θα αναφέρω πως στατιστικά είναι λίγο άξιο εξέτασης, γιατί τα δύο τμήματα πανελλαδικά που κλείσαν, τα δύο πρώτα τουλάχιστον, ελπίζουμε να μην ακολουθήσουν κι άλλα, είναι στον ίδιο δήμο. Φαντάζομαι πως ο δήμαρχος θα τηρεί την υποχρέωσή του να προμηθεύει με αντισηπτικά την καθαριότητα των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση. Θέλω να σας πω ότι έχουμε 90.000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 14.000 σχολικές μονάδες. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε το απειροελάχιστο.
Ναι.
Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι η υποχρέωσή μας δεν είναι και για τα ένα και για τα δύο τμήματα να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα. Το πρωτόκολλο το οποίο έχει συνταχθεί από το Υπουργείο μας με βάση τις οδηγίες των ειδικών και κατά εφαρμογή τους, και να κάνουμε την ιχνηλάτηση που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχεδόν καθημερινή, ώστε να προστατευτεί και η υγεία των μαθητών μας και η υγεία των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών.
Ωραία, έχουμε λοιπόν δύο τμήματα στα 90.000 που αυτή τη στιγμή κλείσαν. Έχουμε...
Όχι, τα δύο κλείσανε.
Τα δύο, σε σύνολο 90.000, ναι. Είναι πολύ, ένα πολύ μικρό ποσοστό που... Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως μας
το θέσατε, ναι. Ορθάτε τι γίνεται. Τώρα, οι μαθητές θα συνεχίσουν να κάνουν τα δύο self-test την εβδομάδα.
Σωστά. Αυτό είναι και δαπάνες στις πολιτείες.
Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει και έχει ορίζοντα...
Κύριε Βραδέλη, έχει ορίζοντα όσο οι δικοί το υποδεικνύουν.
Ωραία.
Και είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται διεθνώς, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Έχει γραφτεί και επανειλημμένα και από έγκυρους επιστήμονες ότι όταν υπάρχει η εξέταση περιορίζεται κατά 70% η διασπορά του ιού. Όχι όταν υπάρχει αρέωση τμήματων. Είναι πολύ πιο περιορισμένη, νομίζω ότι δεν ξεπερνά το 20%, λέω με επιφύλαξη το νούμερο. Σε κάθε περίπτωση η διεθνής πρακτική είναι αυτή, είναι δοκιμασμένη, είναι αποτελεσματική. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι όταν ξανανοίξαν τα σχολεία διαζώσεις, ένα από τα δύο τμήματα εντοπιζόταν χάρη στο self-testing.
Και τώρα και τα self-test πάλι έβγαλαν αρκετά κρούσματα.
Βεβαίως.
Εκατοντάδες κρούσματα, δεν ξέρω αν έχετε έφερε κάποιο σχετικό αριθμό.
Θα σας πω, αν μου επιτρέπετε, θα σας πω ότι τα κρούσματα αυτά τα οποία εμφανίστηκαν την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, προφανέστατα δεν ήταν και κρούσματα τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω της λειτουργίας.
Ναι, ακριβώς, επειδή θα πήγαιναν στο σχολείο, γι' αυτό το λόγο τα παιδιά.
Ακριβώς, και θέλω να τονίσω ότι τα παιδιά μας δεν ήταν κλεισμένα στο σπίτι. Ήταν σε επαφή και με συνομιλίκους, σε επαφή και με μεγαλύτερους. Άρα λοιπόν, καλό έγινε και στα συμπτωματικά, ή τα παιδιά που είχαν ορισμένα συμπτώματα και τα ίδια να προστατευτούν, και εκείνοι που ερχόταν σε επαφή μαζί τους επίσης να προστατευτούν. Και θέλω να σας πω ότι η εξέταση μετά την πρώτη μέρα λειτουργίας, γιατί νομίζω αυτό με ρωτήσατε, δείχνει οριακή αύξηση του ποσοστού, δεν δείχνει δραματική αύξηση.
Η οριακή πώς ορίζεται?
Δηλαδή, εάν σας λέω ένα νούμερο στην τύχη, αν ήταν 500 τα κρούσματα του πρώτου self-test, δεν ξεπερνούσαν τα 600 του δεύτερου. Και σας το λέω έτσι, ναι. Τα νούμερα.
Θυμάμαι
τα
από την ενημέρωση του κ. Οικονόμου, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 1580 τα πρώτα, στα πρώτα self-test πήγαιναν.
Για μαθητές. Εσείς μου μιλάτε για το σύνολο.
Για το σύνολο, ναι, ναι.
Και εργαζόμενους, ναι, σε εκπαιδευτικές κοινότητες. Ναι. Απλώς ήθελα να δείξω την οριακή μεταβολή, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι μια μεταβολή και είναι μια ανίχνευση κρούσματων, που με την εφαρμογή των πρωτοκόλων μόνο καλό μπορεί να κάνει στη δημόσια υγεία αλλά και στους ίδιους τους προσβληθέντες.
Γιατί ξέρετε, τα σχολεία είναι ένα μεγάλο κράστες και πολύ τα φοβόμαστε για το πώς θα εξελισσόταν και ήταν έτσι το κριτήριο.
Έχετε
για το πώς θα κινηθεί
έχετε δίκιο. Πανδημία. Πέρυσι από εμάς ξεκίνησε το self-test, ενώ όταν λέω εμάς την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτέλεσε οδηγό και για άλλες επαγγελματικές τάξεις. Και εμείς στο Υπουργείο τα φοβόμαστε και επειδή ακριβώς τα φοβόμαστε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε σε άριστη συνεργασία με τους ειδικούς και είμαστε πρόθυμοι να δίνουμε και εξηγήσεις και πολλές φορές και με το δημόσιο λόγο μας να απαντούμε και σε ερωτήματα τα οποία μέσω και των δημοσιογράφων θέτει η κοινωνία.
Ωραία, όσον αφορά το θέμα των εκπαιδευτικών. Πόσοι είναι ποιο είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παραμένουν ανεμβολίαστοι?
Το ποσοστό ελάχιστα ξεπερνά το 10%. Πάνω από 80% έχουν εμβολιαστεί. Υπολογίζουμε εμείς ότι και ένα 10% έχει νοσήσει, οπότε έχει την ανοσία λόγω της νόσησης. Το 10% το οποίο μπορεί να φαίνεται ποσοστία, μικρό ποσοστό, κύριε Βραδέλη, είναι ένα ποσοστό που μας απασχολεί και δεν πάβουμε με κάθε ευκαιρία να τονίζουμε την ανάγκη του καθολικού εμβολιασμού, αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, είναι μια επιστημονική και επαγγελματική τάξη εκπαιδευτική μας. Εγώ μιλώ για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Mm-hmm. Θα σας πω παρεθετικά ότι στην τριτοβάθμια τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα, νομίζω ξεπερνούν και το 90%. Δεν πάβουμε λοιπόν με κάθε ευκαιρία να τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών εμβολιαστή και να τους επαινούμε ταυτόχρονα, γιατί χωρίς να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός για αυτούς, έχουν αυτό το πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Δεν είναι το ίδιο ψηλά τα ποσοστά, φαντάζομαι προλαβαίνω την ερώτησή σας, στους μαθητές, ναι, άνω των 12 ετών που μπορούν. Φτάνει το 20% στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία και μετά τα 14 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, φτάνει το 30. Αλλά έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη καμπάνια ως Υπουργείο. Κάναμε ήδη μια διαδικτυακή συζήτηση με την κυρία Παπαευαγγέλου και την κυρία Θεοδωρίδου, στην οποία απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα των γονιών. Αυτή είναι και στη διάθεση ουδήποτε.
Και έρχεται λοιπόν τώρα γονιός, να σας διακόψω πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Και λέει, ρωτάει. Όση ώρα μιλάμε, γιατί δεν δικαιούνται self-test οι εμβολιασμένοι μαθητές? Λέει, εγώ πληρώνω κάθε εβδομάδα για να είναι ασφαλές το παιδί μου, κυρίως αν είναι ασυμπτωματικό.
Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Ο εμβολιασμένος μαθητής, γιατί δεν δικαιούνται δωρεάν self-test πότε, ναι, αν είναι στενή επαφή?
Γιατί δεν. Ότι
δεν
σαν εμβολιασμένος.
Δεν κάνει self-test, διότι αυτό λένε οι ειδικοί.
Άρα δεν χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός, ναι, να παίρνει self-test.
Όταν όμως είναι στενή επαφή, αν είναι μάλλον στενή επαφή, τότε τα self-test, τα οποία θα κάνει ο εμβολιασμένος, του δίδονται από την πολιτεία. Για την ακρίβεια, υπάρχουν στις εκπαιδευτικές μονάδες self-test. Εάν η εκπαιδευτική ομάδα ή μονάδα δεν έχει τα self-test που τις χρειάζονται, θα απευθυνθεί στη διεύθυνση και θα τα προμηθευτεί από εκεί. Δεν επιβαρύνονται.
Άρα δεν έχει την, ναι, δεν έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι εμβολιασμένο απλά δείχνει το πιστοποιητικό.
Πολύ σωστά. Ένα παιδί που στην δυσάρεστη περίπτωση της νόσησης του τελευταίου εξαμήνου δείχνει το πιστοποιητικό της νόσησης, τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν τα self-test με ευθύνη της πολιτείας. Εάν είναι στην κατηγορία του εμβολιασμένου, δεν χρειάζεται να κάνει self-test. Μόνο εάν είναι στενή επαφή με κρούσμα, που τότε χορηγείται δωρεάν από την πολιτεία.
Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ο συνάδελφός σας και ως υπουργός, αλλά και ως νομικός, ο κ. Βαρύδης, τάχθηκε υπέρ της αυτεπάγγελτης δίωξης των αρνητών μηνυτών και της επιβολής προστίμου 300 ευρώ εβδομαδιαίως σε κάθε δημόσιο υπάλληλο που αρνείται να εμβολιαστεί και να κάνει τεστ. Πώς το ακούτε?
Καλά, ως νομικός, γενικός, οτιδήποτε αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να ξεχυλώσει μια διαδικασία ή να δημιουργήσει κάποιες αναστολές, προφανώς και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια επιβεβλημένη τιμωρία. Δεν είμαι έτοιμη να σας πω αν θα το υιοθετούσα ή όχι, αλλά δεν είμαι και η αρμόδια.
Ναι, εντάξει, πριν από λίγη ώρα τέθηκε. Γιατί... Ναι, ναι. Και όχι, θέλω απλά να το συνδυάσω.
Ο Βοήδης είναι ένας καταρτισμένος νομικός, πέρα το ότι είναι ένας επαρκέστατος πολιτικός. Και ξέφρασε μια άποψη η οποία δεν είναι ότι χωράει πολύ συζήτηση, είναι μια άποψη που είναι πάρα πολύ σοβαρή και στιβαρή. Το τι θα αποφασίσει η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε μπορώ να το προβλέψω, ούτε είναι και δουλειά μου να το κάνω βέβαια.
Απλά ήθελα να το συνδυάσω με το κομμάτι αυτό, ειδικά των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το 10% των εκπαιδευτικών που αρνείται να εμβολιαστεί μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και κόσμος που αρνείται να κάνει και τα τεστ ή τα τεστ των εκπαιδευτικών. Ποιος τα ελέγχει?
Τα τεστ των εκπαιδευτικών. Κοιτάξτε, υπάρχει η πλατφόρμα EduPass, στην οποία γίνεται η καταγραφή και με διάφορο και με σύγχρονο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση τα τεστ τα ελέγχει, δηλαδή τα πιστοποιητικά που χρειάζεται να προσκοπηθούν, τα ελέγχει ο διευθυντής. Αλλά η πλατφόρμα EduPass.
Τον διευθυντή τον ελέγχει κάποιος περιοδικά για να δούμε ότι όντως κάνει τους ελέγχους σωστά?
Κύριε Βαδέλη, μου έχει ξαναγίνει αυτή η ερώτηση. Επίσης πάλι από σοβαρό δημοσιογράφο. Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς να θέλω να εξοραίσω κάτι. Ναι, δεν τον ελέγχει κανένα τον διευθυντή, αλλά του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν είχαμε καμία καταγγελία ούτε πέρυσι ούτε μέχρι στιγμής ότι η διευθυντής έκανε τα στραβά μάτια, είσαι μαθητή, είσαι συνάδελφο.
Εντάξει, λέω το περιοδικό αυτά, είναι ναι. αυτό που λέμε. Το έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί και να κάποιο να με ελέγξει αυτό.
Είναι, όχι. Προσκομίζονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Ναι, Τρίτη και Παρασκευή, όπως και των παιδιών.
Υπνύονται. Αλλά σας είπα, υπάρχει και η πλατφόρμα EduPass όπου καταγράφονται. Και γιατί λέω και το διευθυντή, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει, ενδεχομένως να μην είναι κινδυνημένο, να δυσκολεύτηκε ή να μην θέλει. Πάντοτε υπάρχει ο έλεγχος. Δεν καταγγέλθηκε περίπτωση διευθυντή ή υπεύθυνου, ο οποίος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Επίσης, σε κάθε σχολική μονάδα υπάρχει ο υπεύθυνος COVID με αναπληρωτή, ο οποίος γνωρίζει και τη διαδικασία και σε περίπτωση κρούσματος. Τώρα, επειδή με ρωτήσετε για εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως δεν θέλουν να κάνουν το τεστ, γιατί μπορεί να μην κάνουν το εμβόλιο, να κάνουν το τεστ. Έχουμε δύο επισήμως καταγεγραμμένους αρνητές, οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν φτάσει επισήμως στο Υπουργείο, δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση, αλλά όσοι και να είναι, κύριε Βραδέλη, από τους δύο ας γίνουν τέσσερις, ας γίνουν πέντε. Ξέρετε ποια είναι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών? 180.000.
Ναι, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Ναι. Άρα έχουμε αυτό που έχουν επιλέξει να μπουν σε αναστολή.
Ναι. Ναι, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, τα κρούσματα στους μαθητές, γιατί και αυτό έχει συγκριτικά την αξία του, είναι κάτω από το 4.000. Γιατί έχει και αυτό την αξία.
Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα και μια ερώτηση που έχετε κουραστεί επίσης να την απαντάτε.
Δεν έχω κουραστεί, είναι υποχρέωσή μου να ενημερώνω.
Όχι, γιατί είναι μια ερώτηση η οποία με τα νούμερα που δίνετε, τα επίσημα νούμερα, φαντάζει ως πολύ μακρινό μέλλον, μάλλον φαντάζει ένα πολύ μακρινό σενάριο στα όρια του απίθανου, σύμφωνα με αυτά τα νούμερα όπως πάει. Το plan B, πάμε λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε στραβά. Αν θα χρειαστεί να κλείσουν τα σχολεία, θα επανέλθουμε σε WebEx και τα λοιπά. Αν είναι οργανωμένο το Υπουργείο ώστε να ανταπεξέλθει έτσι πάλι σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
Το Υπουργείο προφανώς είναι και πρέπει να είναι οργανωμένο. Θα σας πω όμως το εξής. Επειδή όντως με έχουν ξαναρωτήσει για Plan B. Το Υπουργείο μας είναι έτοιμο, γιατί είναι και η εκπαιδευτική μας εκπαιδευμένη, όπως λέει και ο χαρακτηρισμός, είναι και η εκπαιδευτική μας εκπαιδευμένη και στην τηλεδιάσκεψη και στην δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε συνθήκες εξαιρετικές. Όμως φέτος, πρώτα απ' όλα δεν κλείνουμε σχολεία αλλά τμήματα. Γιατί το λένε οι εκπαιδευτικοί? Γιατί ο εμβολιασμός είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο και γιατί και το self-testing αλλά και τα εργαστηριακά τεστ μας δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε τη διαζώση εκπαίδευση. Νομίζω ότι, κύριε Βραδέλη, συμφωνούμε όλοι ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει τα παιδιά μας φέτος να διδαχθούν. Και επίσης φαντάζομαι.
Έχουμε περισσότερα όπλα πλέον στη διάθεσή μας, ώστε να ανατρέψουμε την κατάσταση.
Ακριβώς. Ναι. Πέρυσι καλύφθηκε η ύλη. Όντως πέτυχε ένα μεγάλο εγχείρημα και είναι κάτι το οποίο με κάθε ευκαιρία το πιστώνουμε στους εκπαιδευτικούς μας. Όμως υπάρχουν ψυχοσυναισθηματικές παράμετροι που με βάση τις οποίες η διαζώση εκπαίδευση γίνεται αναντικατάσταση. Τι λέμε λοιπόν, επειδή οι ειδικοί το υποδεικνύουν, μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικές κλείνει το τμήμα, επαναλαμβάνω, όχι το σχολείο, και μέχρι να κλείσει γίνεται τόσο συστηματικός έλεγχος, επαναλαμβάνω, καθημερινός για κάποιες στενές επαφές, που αυτό επιτρέπει και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς να διαγνώσουν αν έχουν νοσήσει και οι υπόλοιποι να προστατευτούν. Και αυτή ίσως είναι και η απάντησή μου σε γονείς που αντιλαμβάνομαι ότι έχουν αγωνία αν παρουσιαστεί κρούσμα και δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους, ότι είναι καλύτερα να γυρίσουν στο σχολείο όπου θα εξεταστούν, επαναλαμβάνω, έως και καθημερινά, παρά να μείνουν στο σπίτι χωρίς να έχουν την ανάλογη εξέταση, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη πρόβλεψη και ενδεχομένως να νοσήσουν ή να κολλήσουν σε κάποιους εκ των συνήκων οι οποίοι δεν είναι επαρκώς προστατευμένοι με τη σώματα.
Σχολικές εκδρομές θα έχει φέτος, δηλαδή θα είναι πλήρες το πρόγραμμα.
Βεβαίως θα έχει, αλλά επαναλαμβάνω με κανόνες, με ομάδες συγκεκριμένες παιδιών που δεν θα υπάρχει ανάμειξη, με τους κανόνες σε ό,τι αφορά τη μεταφορά που ισχύουν για τα μεταφορικά μέσα, ναι, με κανόνες που επιβάλλουν οι ειδικοί και το επιβάλλουν, έτσι το λέω, χωρίς καμιά δυσκολία, γιατί εμείς δεν έχουμε καμιά αντίρρηση τους ειδικούς να τους ακούμε. Η υποχρέωσή μας είναι.
Μα είναι υποχρέωση, εννοείται.
Ναι. Αυτό το
γι' αυτό λέγονται και οι ειδικοί έτσι.
Γι' αυτό λέγονται και οι ειδικοί. Ναι, σωστά.
Λοιπόν, δείτε λίγο απλά το θέμα των self-test, γιατί βλέπω από ακροατές που έχουν εμβολιάσει τα παιδιά τους ότι λέει, τα θέλουμε τα self-test για λόγους πρόληψης, όχι μόνο σε περίπτωση έτσι στενής έπαφης. Εμβολιάστηκαν, αλλά όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των συνομιλίκων τους δεν έχουν εμβολιαστεί, να έχουν και αυτά το δικαίωμα στο self-test.
Θα τους απαντήσω ότι το καταλαβαίνω. Καταρχάς, η διαδικασία του self-testing, η οποία ξεπερνά την ευρωπαϊκή πρακτική. Η ευρωπαϊκή πρακτική είναι να γίνεται και self-testing και εργαστηριακό, αλλά εμείς έχουμε πολύ αυξήσει τον αριθμό για τους λόγους που σας εξήγησα. Mm-hmm. Όταν οι ειδικοί θεωρούν ότι το εμβολιασμένο παιδί ή ο εμβολιασμένος εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να κάνει άλλη εξέταση, νομίζω ότι θέτει για εμάς μάταιο να το εισηγηθούμε.
Μάλιστα. Ήταν μαζί μας η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζήτα Μακρύ. Νομίζω πήραμε τις απαντήσεις σε όλα τα φλέγοντα θέματα, στις ερωτήσεις αυτές που θέλουμε να κάνουμε για το κομμάτι της παιδείας. Ας ελπίσουμε τα νούμερα να συνεχίσουν να είναι έτσι και να ονειρευόμαστε ωραία Χριστούγεννα, ωραίες σχολικές εκδρομές που λείψαν στα παιδιά και αυτό το ωραίο το κλίμα μέσα στα σχολεία.
Κύριε Βραδέλη, και εγώ την ευχή σας την προσυπογράφω, συμπληρώνοντας όμως ότι δεν αρκεί να ελπίσουμε, πρέπει και να συμμορφωθούμε.
Εννοείται.
Και με τις οδηγίες.
Υπάρχει έτσι και η ατομική μας ευθύνη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό επιλέξαμε να σταθούμε, γι' αυτό δεν είναι αρμόδια κυρία Μακρύ για τα θέματα πανεπιστημίων, για να προλάβω απλά κάποιες από τις ερωτήσεις. Σταθήκαμε στο κομμάτι του δικού του αντικειμένου. Για το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουμε άλλο καλεσμένο.
Βρεθήκαμε δυο μας και ευτυχώς που δεν λείπει κανείς, γιατί αν λείπαμε ας πούμε κι δυο μας, τότε δεν θα υπήρχε κανείς. Τα παιδιά είναι καλά, έχουν πάει και τα δυο σινέμα, κι όταν πάνε σινεμά, τότε μάλλον θα γυρίσουν αργά. Ήτανε ένας και ήρθα άλλος ένας, ύστερα κι άλλος και γίνανε τρεις. Φύγαν οι δύο και έμεινε ο ένας, και φύγει ο ένας και δεν έμεινε κανείς. Βρε και κέξ, κουάξ κουάξ, κάποιος σου στείλε πριν λίγο ένα φάξ. Τσίρι τρι, τσίρι τρο, και πες το σκύλο σου να πάει στο γιατρό. Τόσα χρόνια τα προσπαθούνε στις μέρες μας πολύ. Αυτό που λείπει από αυτά τα κοθόνια είναι το αίμα και τους λείπει και πολύ. Ο παλιός είναι αλλιώς, τι να κάνω που δεν γίνεται αλλιώς, και θα πω πριν αναργά. Είναι πορδές, παιδιά, δε βάρθοντα αυγά. Όταν οι άγιοι βγαίνουνε βόλτα πάνω που θέλουν χωρίς το Χριστό. Όταν οι άγιοι βγαίνουν μια βόλτα το κινητό τους πάντα το έχουνε κλειστό.
Ο δικός μας Cowboys, Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Λέγαμε να το παίξουμε, βέβαια η Ράδη θα κάνουμε μια αφιέρωμα στην ελληνική country. Φιλιό Πυργάκη, Γογό Τσαμπά, τι είναι αυτά. Country, country. Δημοτικά, έτσι, ωραία, γιατί. Να βάλουμε και μερικά γελάδια, αν θες μπροστά, να το δέσουμε καλύτερα. Γιατί που ήταν, δηλαδή, Λάσο, τι είναι καλύτερη. Τραγουδάνε, επειδή παίρνουν τον μπάντζο αυτό εδώ πέρα. Λέει εδώ ο φίλος, οι ίδιοι οι ειδικοί που θεωρούν ότι δεν χρειάζονται τα self-test στα εμβολιασμένα παιδιά είναι οι ίδιοι που λένε ότι μπορούν και να νοσήσουν και να μεταδώσουν. Δεν βλέπετε κάποια αντίφαση? Αδελφέ, βλέπω πολλές αντιφάσεις. Να σου πω μια βασική αντίφαση. Έχω, το ένα μου παιδί είναι άνω των 12. Στο σχολείο πάει με self-test. Θέλουμε να πάμε σαν οικογένεια σε εστιατόριο. Πρέπει να το κάνω rapid. Ή αλλιώς, εκεί που δένουν τους σκύλους, ξέρω εγώ να του πω να κάνουν ένα χώρο να μένουν τα άνω των 12 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή το ίδιο παιδί που μου το δέχεται το σχολείο με self-test, το εστιατόριο που είναι ανεμβολίαστοι, που δεν έχουν την υποχρέωση του εμβολιασμού, μου λέει θα κάνεις rapid test. Εντάξει. Εκεί σηκώνεις το κεφάλι ψηλά, λες παράλογο με ακούς, σου απαντάει το παράλογο ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα και συνεχίζεις. Δεν το... Έχει πολλές πτυχές να πιάσουμε και να συζητάμε όση ώρα θέλεις, ή ότι πηγαίνω, ας πούμε, στις ακαδημίες των αθλημάτων και δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος για self-test. Δηλαδή, δεν ξέρεις τα άλλα τα παιδάκια έχουν κάνει, δεν έχουν κάνει. Θεωρητικά λες ότι επειδή θα έχουν κάνει στο σχολείο, θα είναι προστατευμένα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος. Αλλά για να πας να φας έξω, σαν οικογένεια, αν έχεις παιδί άνω των 12 που δεν έχει εμβολιαστεί, εκείνη που είναι χαμηλό ακόμα το ποσοστό, από τα 12 μέχρι τα 15-16. Εκεί πρέπει να βρεις μια λύση, να του πεις σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα, κάτσε έξω, βλέπει την οικογένεια να τρώει και εμείς θα σου φέρουμε μετά στο ταπεράκι να φας μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα. Λία, εντάξει, πέσαν διάφορες ερωτήσεις και κάναμε την έτσι λίγο μεγαλύτερο κύκλο. Ήρθαμε Θεσσαλονίκη μέσω Καβάλας, πήγαμε Σέρες και τα λοιπά, αλλά φτάσαμε. Τι γίνεται?
Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Φτάσατε
εσείς. Φτάσαμε, εμείς
εδώ είμαστε.
Πώς πάνε τα πράγματα?
Και παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Μάλλον όχι και τόσο καλά. Αν και χτες ο Υπουργός Υγείας μας είπε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε μέτρα. Τι να σας πω, μια αυξητική τάση έχουμε στο οικό φορτίο, διαβάζω, 41% στα λύματα. Αύξηση στις νοσηλίες μέσα σε 24 ώρα, 11%. 22 διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με COVID, σύν 17 με άλλα νοσήματα, οπότε...
Στο 100% είμαι.
Πολύ δύσκολο. Ναι. Και αυτή είναι η κατάσταση και στις μέθες τα υπόλοιπα νοσοκομεία.
Δύο κλειστά τμήματα στο Δήμο Σικαιών.
Κλειστά τμήματα στο Δήμο Σικαιών, γιατί είχαμε πέραν των μισών μαθητών που κόλλησαν κορονοϊό, και όχι μόνο, έχει και στις υπόλοιπες τάξεις. Έχουν βρεθεί άλλα 20 παιδάκια. Απλά είναι διασκορπισμένα στις υπόλοιπες τάξεις, οπότε δεν έκλεισε άλλο τμήμα.
Αυτό βέβαια να πούμε. Ναι.
Ναι, ναι, πείτε μου.
Ότι αρρωσταίνει το ένα παιδάκι, ακόμα και αν οι γονείς του έχουν εμβολιαστεί, οι παππούδες κτλ. Μένουν και αυτοί 4 μέρες καραντίνα.
Επειδή είναι στενές επαφές.
Στα στενές επαφές. Εμβολιασμένων. Οι ανεμβολίες πάνε παραπάνω.
Εμβολίστηκε 14, νομίζω, κανονικά, όπως ξέρουμε. Και μάλιστα και στα υπόλοιπα σχολεία, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, στα δημοτικά, υπάρχουν 4-5 κρούσματα. Φαίνεται πως κάπως ο κλοίος σφίγγει. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτό.
Και δεν έχει πιάσει ακόμα Οκτώβρης.
Εγώ θέλω να υπενθυμίζω πως αυτό λένε και οι υγειονομικοί φορείς, ότι είμαστε πολύ νωρίς σε μια δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ νωρίς. Πέρσι τα δύσκολα αρχίζαμε να τα βλέπουμε.
Ωστόσο, δεν κρίθηκε αναγκαίο να πάρθουν μέτρα.
Κοιτάξτε, και πέρσι.
Το θυμάμαι, Άγιο Δημήτριο. Μια χαρά ήταν.
Εδώ. Ναι. Πάλι κλιμάκιο κυβερνητικό και πάλι ξέραμε πολύ καλά ότι ήταν δύσκολο στη Θεσσαλονίκη και είχαμε ακούσει ότι δεν χρειάζεται να παρθούν προς το χώρο μέτρα και πάρθηκαν μετά από λίγο 24 ώρα. Οπότε, επειδή αλλάζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, να δούμε πώς θα πάει. να δούμε πώς θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο και αυτό το που μας επισημαίνουν είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Δυστυχώς έχουμε 52% εμβολιαστική κάλυψη. Εγώ δεν το περίμενα μετά από αυτό το μαύρο χειμώνα πραγματικά που περάσαμε στη Θεσσαλονίκη με μεγάλο φόρο αίματος, ότι θα είχαμε ήμασταν τόσο χαμηλά στα 52% εμβολιαστικά.
Ο κόσμος που κυκλοφορεί, Λία, πάνω στη Θεσσαλονίκη, παίρνει αυτά τα μέτρα προφύλαξης? Δηλαδή, βλέπεις κόσμο με μάσκες ή είναι λίγο πλέον ένα φαινόμενο?
Υπάρχει μια μικρή χαλαρότητα.
Τα κλαμπ της πόλης, τα κλειστά έχουν ανοίξει, τα μπαρ αυτά?
Όχι, τα κλειστά τα κλαμπ, όχι. Επειδή ο καιρός μέχρι και τώρα ήταν πάρα πολύ
καλός. Ναι, είναι καλός καιρός, ναι. Και βοηθάει πάνω, έχει...
Υπάρχει αυτός ο συνοστισμός που ξέρουμε ότι σε μαγαζιά που τέλος πάντων είναι όρθιοι, που είναι έξω, περπατάνε.
Έρχονται τώρα οι φοιτητές, γιατί επιτέλους θα μπουν στη διαδικασία, γιατί είναι φοιτητικοί. Που πέρσι λείπανε.
Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι στο κέντρο της πόλης, γιατί τώρα στο τέλος είναι στο κέντρο της πόλης, με ένα τεράστιο κάμπους με 100.000 φοιτητές, οι οποίοι κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης. Καταλαβαίνετε.
Μεγάλες συγκεντρώσεις οπαδών για διάφορους λόγους, ο καθένας για τον δικό του. Επίσης, χωρίς μέτρα. Έχουν δημιουργήσει λίγο συνθήκες ασφυκτικές. Και απλά θα τονίσω ότι την Κυριακή υπάρχει το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και θέλω να δω επίσης πόσο κόσμο θα μαζευτεί εκεί πέρα και ότι θα γίνει. Γιατί στο παρελθόν σε χώρες από ποδοσφαιρικά παιχνίδια που μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος έγινε και μεγάλη διασπορά σε αυτές τις περιπτώσεις.
Προσπαθούμε να μην δούμε κάτι χειρότερο. Πάντως εγώ δεν βλέπω τόσο τον αριθμό των κρουσμάτων. Κοιτάω πάντα τι γίνεται στα νοσοκομεία και ήδη είμαστε οριακά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα. Λέω, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες από την πρωτεύουσα. Λία Χρυσάρη, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ. Δεν είναι όντως τα νούμερα. Πρέπει να προβληματίζουν. Προφανώς είναι οι ειδικοί που παίρνουν τις αποφάσεις όταν έχουν κρίνει τα αρμόδια κλιμάκια και τα υπουργικά κτλ. Ότι δεν χρειάζεται να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Απλά εμείς καταθέτουμε μία άποψη, μία εκτίμηση. Οι άλλοι είναι οι ειδικοί και αυτούς οφείλουμε να ακούμε και να ακολουθούμε. Τάσο, μήπως ο Σπρίκτην το έγραψε αυτό για τον Παναθηναϊκό, το I'm going down, 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 down.
Πολύ στα κάτω τη ομάδα, έτσι.
Τι γίνεται, δηλαδή πάνω που χαρήκαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού την πρώτη αγωνιστική με αυτό το εμφαντικό εκεί πέρα, το 4-0, που μάλλον ήταν λίγο χρυσόσκονη. Και, αλλά μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Και έχει και ένα φοβερά αρνητικό ρεκόρ πλέον στο παιχνίδι εκτός έδρας.
Βεβαίως. Συμπλήρωσε 10 αγώνες εκτός έδρας συνεχόμενους χωρίς να κάνει ήττα. Δηλαδή,
χωρίς να κάνει νίκη. Άμα δεν είχε κάνει ήττα, θα ήταν μια χαρά.
Θα μιλούσαμε, θα λέγαμε.
Θα έβαζα το σπρίξι να το αλλάξει το τραγούδι για να το κάνει I'm going up, up, up.
6 ήττες, 4 ισοπαλίες έχει. Μάλιστα, οι 3 αυτές συνεχόμενες από αυτές τις ήττες, οι 3 είναι από τον Μπας Γιάννηνα, έτσι. Έχει να νικήσει εκτός έδρας το Φεβρουάριο. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι μια παράμετρο πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν μας ακούτε κανονικά, γιατί έχω κάποια προβλήματα εγώ με το.
Όχι, μια χαρά σας ακούμε.
Πολύ ωραία. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ούτα. Χθες το πιο σημαντικό παιχνίδι. Χθες για την τρίτη αγωνιστική, εμβόλυμη αγωνιστική. Από τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έπεσε και αυτό με την πλάτη στο τοίχο μετά τα αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά με το γκολ του Καμαρά πήρε αυτό το τρίποντο που του δίνει και μια ψυχολογία για τη συνέχεια. Ολυμπιακός και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες σε αυτήν την τρίτη αγωνιστή Super League 1. Βρίσκονται χέρι-χέρι στην κορυφή της βαθμολογίας. Το Φάληρο βρήκε δίκαια δύο φορές στο Τικίνιο και άνοιξε λογαριασμό. Εξαιρετική εμφάνιση από το Τικίνιο. Ο Μπρουσάη σημείωσε ένα γκολ. Και στέκομαι και στο Μασούρα, ο οποίος πλέον ο Μασούρας, αφού επέστρεψε τον τραυματισμό του και έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πλέον έχει σκοράρει απέναντι σε όλες τις ομάδες της Super League, εκτός του Ιωνικού που ακόμα δεν έχει παίξει μαζί του. Έτσι.
Ναι, επειδή δεν έπαιξε. Περίμενε.
Το πιο εντυπωσιακό, έχει σκοράρει ακόμη και σε βάρος του Ολυμπιακού, όταν ήταν στο Πανιόνιο.
Στον Πανιόνιο. Μία ήττα για τον Απόλλωνα που προκάλεσε και την πρώτη απομάκρυση προπονητή με Super League του Γιάννη Πετράκη.
Πολύ σωστά. Ο Πετράκης αποτελεί παρελθόν. Λένε ότι θα υπάρχει αντικαταστάτης ο Φέσα, αυτός ο Ιταλός που ήταν στη Λάρισα.
Ο Φέστα.
Πέθανε. Πιθανό τώρα πάρει σενάρια, τώρα να μην πλέξω σε σενάρια.
Ήταν πάντως και η ανακοίνωση της ομάδας, δεν ήταν και πολύ διπλωματική, μπορώ να πω, το αποχαιρετιστήριο. Ήταν λίγο, αν ξέρεις, κανένα δύο γαλλικά που λείπανε, τα έλεγαν λίγο χοντροκομμένα, ναι.
Εντάξει, αυτά ο διευθύντης του Απόλλωνα είναι λιγάκι σε κουράτεψη, να το πούμε έτσι.
Εχμηρός, ρε αδελφέ, έτσι, αυτό.
Εχμηρός ήταν ο Αραούχο, πάντως.
Ο Αραούχο, ναι. Ξελάσπωσε την Άκη. Δεν έπαιξε καλά και η Άκη χθες.
Η Λαμία συνεχίζει να είναι καλή σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει.
Από τη μέση και κάτω. Από τη μέση και πάνω παθαίνει κάτι, ζαλίζεται. Αν δεν φυσάει αέρα, δεν πάει μπάλο μπροστά.
Και τον Ολυμπιακό το ζόρισε και την Άκη το ζόρισε. Ένα μηδέν τελικά μην τη ΑΕΚ, να πούμε για όσους το γνωρίζουν. Και ο Πάοκ συμπλήρωσε ένα σερί, τώρα έχει κάνει 4 νικών. Το Σέδρα ειδικά πήρε τη νίκη στο Αγρίνιο με 2-1. Είχε εκεί πέρα λίγο βαβούρα, να το πω έτσι, το παιχνίδι. Πάντως ο Πάοκ ακόμη μια νίκη και πλέον βλέπει με άλλη προοπτική τη συνέχεια.
Σε δύο λεπτά πρέπει να μου πεις τι αγώνες έχουμε, τους τρεις αγώνες που έχουμε σήμερα, και να κλείσουμε με την αγαπημένη μας ομάδα.
Όφι 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης επίσης, άγωνο τελείως παιχνίδι, αλλά έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια σήμερα. Ιωνικός Πας Γιάννηνα, εξαιρετική εμφάνιση και του Ιωνικού και του Πας Γιάννηνα μέχρι τώρα, στις 6 και 4 αυτή η αναμέτρηση στην Νεάπολη, και στις 8:30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ατρόμητο Γηπεδούχη. Να θυμίσω ότι επίσης έχουν δύο συνεχόμενες νίκες πάνω για το 3-3.
Και ο Λόπεθ που ήταν μέχρι πέρσι προπονητής του Βόλου πάει με τον Ατρόμητο για να σπάσει αυτή την, να το ρίξει από την κορυφή. Για να έχουμε τα αγαπημένα μας δημοσιογραφικά κλισέ.
Έτσι. Και να πάμε και λίγα και στο. Να πω στον μπάσκετ ότι η Ηρακλής.
Αυτό δεν χρειάζεται να το αναφέρεις. Χάσαμε. Εντάξει, τελείωσε αυτή η είδηση. Πάμε άλλο.
55-90. Ιωνικός Λάρισα 74-66. Παναθηναϊκός Λαύριο, ΑΕΚ Περιστέρι, Ολυμπιακός Ιωνικός και Προμηθέας ΠΑΟΚ, το Φεβρουάριο η προημιτελική φάση. Και να πούμε ότι ο Μπενζεμά είναι αυτό που λένε, κάνει πράγματα και θάματα. Στα 34 του, παρακαλώ. Είναι ο πιο καυτός παίκτης. Έφτασε στα 200 γκολ στη Λα Λίγκα, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Ρεάλ. έχει 15, συμμετοχή σε 15 γκολ στις 6 πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος μοιράζει ασίστ, σκοράρει και οδηγεί εκ του ασφαλού την.
6-1 χθες κερδίσαμε.
6-1 τη Μάλαγα, η οποία Μάλαγα στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Μετά όμως.
Κατέρευσε.
Ήταν, δεν μπορώ να πω ότι κατέρευσε, ήταν πάρα πολύ καλή η Ρεάλ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, η Μάλαγα προσπάθησε, έπαιξε ανοιχτά βέβαια, δεν έπαιξε κλειστά. Οπότε αυτό τα πληρώνει όταν παίζει.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αθλητική ενημέρωση, γιατί αύριο πάλι θα έχουμε σχολιασμό, γιατί έχουμε μετά και το Σαββατοκύριακο παιχνίδια. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο να πούμε αρκετά.
Και το Super Cup στο μπάσκετ είναι το, η πρώτη ουσιαστική.
Θα τα πεις, έρχεται η ραδιοεφημερίδα, οπότε πρέπει να σε αποχαιρετήσω εγώ για τώρα. Αυτά από τον Τάσο Επιτρόπο, αυτά που το έχουμε και λέμε και το Στέλιο Βραδέλη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά την μία, όπως κάθε μέρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Shut up!